วิชาสำรวจพันธีภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่8นะครับใช่ไหมเมื่อกี้คาบที่7เราก็ได้ดูพระธรรม2เล่มด้วยกันคือผู้นิชัยซึ่งมีหลายคนนะครับที่เป็นผู้นิชัยที่คล้ายๆว่ามาเป็นผู้นำอิสราเอลบ้างช่วยกู้อิสราเอลบ้างนะครับแต่ว่าชีวิตโดยรวมของคนอิสราเอลก็แย่มากนะครับในสมัยของผู้นิชัยมีบางส่วนของเขาเท่านั้นเองครับที่จะดูดีหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่มีชีวิตที่เสื่อมทรามเมื่อกี้เราก็ดูนางรูธด้วยซึ่งก็อยู่ในสมัยเดียวกันนะแต่ว่าเกิดอีกที่หนึ่งนะครับอยู่นอกอิสราเอลคือโมอับก็อยู่ใกล้ๆกับอิสราเอลโมอับไม่ไกลกันนะครับก็คนอิสราเอลย้ายไปอยู่มาอับพอตกอับก็เลยกลับมาอยู่อิสราเอลเนี่ยคนอิสราเอลย้ายไปอยู่มาอับตกอับก็เลยกลับมาอยู่อิสราเอลอยู่มาอับตกอับต้องกลับมาใช่ไหมครับอยู่นอกทางของพระเจ้าตกอับแน่นอนต้องกลับมาสู่เส้นทางของพระเจ้าเราจะดูต่อนะครับใน1และ2ซามูเอลผู้เขียนนี่ก็ไม่แน่ชัดนะครับว่าเป็นใครที่เขียนนะครับก็ที่เขียนพระธรรมเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อจะเห็นเพื่อชี้เห็นถึงบทบาทของผู้เผยพระชนะนะครับและการเปลี่ยนผ่านจากสมัยของผู้นิชัยเนี่ยไปสู่สมัยที่คนอิสราเอลมีกษัตริย์มีการเปลี่ยนผ่านอย่างนั้นผู้นิชัยใช่ไหมก็มาสู่กษัตริย์ซึ่งระยะเวลาระหว่างซามูเอลถึงซาอูลนี่ประมาณ115ปีนะครับก็มีการเน้นถึงว่าการเชื่อฟังนะครับมันดีกว่าอย่างอื่นนะครับดีกว่าเครื่องบูชาในข้อนี้นะใน1ซามูเอลบทที่15ข้อ22เราอ่านก่อนนะครับ1ซามูเอลบทที่15ข้อ22เจอยังครับ1 2 3และซามูเอลทูลว่าพระเยโฮวาห์พอพระทัยในเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือดูเถิดที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชาและซึ่งจะเอาใจใส่ก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้การเชื่อฟังดีกว่าใช่ไหมครับอย่าทำสิ่งอื่นมาแทนที่การเชื่อฟังนะครับเรามาดูเนื้อหาของ1ซามูเอลนะครับก็ส่วนใหญ่ของเนื้อหา1ซามูเอลนี่ก็จะพูดถึง3บุคคลหลักก็คือซามูเอลซาอูลและดาวิดซามูเอลเนี่ยเป็นผู้นิชัยด้วยใช่ไหมใช่ป่ะใช่ไหมที่เราดูผู้นิชัยซามูเอลเป็นผู้นิชัยด้วยใช่ไหมครับคำว่าซามูเอลนะครับเป็นผู้นิชัยคนสุดท้ายเป็นผู้นิชัยคนสุดท้ายนะครับนั่นแสดงว่าจากนี้ไปก็ต้องมีการเปลี่ยนผ่านจากผู้นิชัยนะครับก็จะเปลี่ยนง่ายครับเป็นมีกษัตริย์นะครับที่จริงเนี่ยการมีกษัตริย์นี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่พระเจ้ามีไว้สำหรับคนอิสราเอลนะซึ่งเราจะดูต่อไปซามูเอลเนี่ยเป็นผู้นิชัยคนสุดท้ายแล้วก็เป็นผู้เผยพระชนะด้วยซามูเอลนะครับก็เขาอยู่ภายใต้การดูแลของปุโรหิตคนหนึ่งชื่อเอลีปุโรหิตที่มีอายุมากครับชื่อเอลีการที่ซามูเอลครับเกิดมาเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่า ผลผลิตของการอธิษฐานทำไมผมจึงใช้คำนี้ครับเป็นผลผลิตของการอธิษฐานมีใครจะตอบบ้างอย่ายิ้มเท่านั้นนะครับตอบด้วยฮะผลผลิตหรือผลลัพธ์ก็ได้ครับของการอธิษฐานทำไมจึงเป็นเช่นนั้นฮะแม่เขาอธิษฐานขอต่อพระเจ้านะครับแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานนั่นแสดงว่าเนี่ยเป็นผลลัพธ์ของการอธิษฐานของแม่ของเขาแล้วครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าประทานลูกให้แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะมอบเขาเพื่อการรับใช้พระองค์ไปตลอดเลยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แม่เขาคือนางฮันนาเนี่ยน่าจะรู้จักชื่อไว้นะครับแม่ของซาเวลชื่อฮันนาฮันนาเขาได้ฐานกับพระเจ้าขอลูกนะครับเพราะเขาไม่มีลูกได้ฐานว่าถ้ามีลูกเนี่ยก็จะถวายลูกให้รับใช้พระเจ้าไปตลอดชีวิตของลูกเลยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อพระเจ้าให้เขาหลังจากที่ยานมเรียบร้อยเอาไปอยู่ในวิหารเลยอยู่ภายใต้การดูแลของปุโรหิตเอลีนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเริ่มคำว่าตัดกับซามูเอลที่เป็นเด็กแต่ซามูเอลไม่เคยได้ฟังเสียงของพระเจ้ามาก่อนก็คิดว่าเอลีเป็นคนเรียกเขานะครับซามูเอลซามูเอลเอ๋ยพอซามูเอลได้ยินก็วิ่งไปหาเอลีก็คิดว่าเอลีเรียกเป็นนี้ถึงประมาณ2ครั้งผมว่านะถ้าเอลีเขามีความไวในฝ่ายวิญญาณนะครับเขาคงบอกซามูเอลเลยว่านี่มาจากพระเจ้าแต่เนื่องจากว่าเอลีตอนนั้นอยู่ในสภาพที่เหมือนกับห่างไกลจากพระเจ้านะครับแม้ว่าเขาอยู่ในพระวิหารก็ตามเป็นไปได้นะครับที่ผู้รับใช้อยู่ที่โบสถ์แต่ว่าใจอยู่ห่างพระเจ้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมที่ศิษยาบาลประจำอยู่ที่โบสถ์แต่ว่าใจอยู่ห่างพระเจ้าเป็นไม่ได้ครับอย่างเอลีนะครับถ้าเขาไวต่อเสียงของพระเจ้าเขารู้ทันทีว่าแน่นอนเขาไม่ได้พูดกับซามูเอลนี่เขาไม่ได้เรียกอ่ะแต่สิ่งนี้ดำเนินไปประมาณ2ครั้งแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าอ๋อคงเป็นพระเจ้าถ้าเขาพูดเองเขาก็รู้ใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะรู้มันต้องใช้เวลานั้นอยากถามว่านักศึกษาเนี่ยมีความไวต่อเสียงของพระเจ้าไวแค่ไหนนานไหมกว่าจะรู้ผ่านไปกี่นาทีผ่านไปกี่วันกี่สัปดาห์กี่ปีถึงจะรู้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้านานไหมครับหรือว่าทันทีเลยโอ้นี่คือเสียงของพระเจ้าฮะรู้ทันทีนะอย่างที่หนึ่งสมัยบอกว่าการเชื่อฟังก็ดีกว่าอย่างอื่นนะครับแค่รับรู้ยังไม่พอใช่ไหมต้องเชื่อฟังด้วยก็ดีครับได้ดีในส่วนหนึ่งคือรู้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้าแต่อย่าหยุดแค่ตรงนั้นนะครับต้องทำตามเสียงของพระเจ้าด้วยอเมนไหมครับไม่ใช่ว่าโอ้ข้าเนี่ยเราไวมากเลยเรื่องนี้แต่ว่าชีวิตไม่ได้ไวงั้นนี่ต้องไวที่จะทำตามด้วยครับไวในการฟังแล้วก็ไวในการที่จะทำตามพระสุรเสียงของพระเจ้าด้วยก็พระเจ้าก็เรียกซามูเอลครับแล้วก็พระเจ้าก็ได้สำแดงว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับปุโรหิตเอลีตอนแรกครับซามูเอลไม่กล้าพูดแต่เอลีบอกว่าคล้ายๆบังคับครับในนั้นก็ซามูเอลก็บอกเลยบอกความจริงทั้งหมดว่าเอลีเนี่ยจะพบกับจุดจบนะครับก็เอลีก็ตายไปนะครับในบทที่4ที่5จากนั้นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกยึดไปหีบพันธสัญญาของพระเจ้า ซึ่งแสดงถึงการทรงสถิตของพระเจ้าได้ถูกยึดไปเหมือนกับว่าการทรงสถิตของพระเจ้าไม่อยู่กับคนอิสราเอลอีกแล้วในสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นครับแต่สมัยนี้เราขอบคุณพระเจ้าที่พยายามสุดสถิตกับเราอาเมนไหมไม่ได้ถูกยึดไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ร่วมมือกับพระยามบุตรจากนั้นซาเวียก็เติบโตขึ้นเป็นผู้เผยชนะนะครับเริ่มเผยชนะในบทที่3ข้อ20เราอ่านด้วยกันดีไหมดีไหมครับข้อ20 21เอาข้อ19นะ19ถึง21เลย1ซาเวียบทที่3ข้อ19ถึง21 1 2 3และซาเมลก็เติบโตขึ้นและพระเยเวสถิตกับท่านไม่ให้วาจาทั้งหมดของท่านตกไปเปล่าและชนอิสราเอลทั้งปวงตั้งแต่ดานถึงเบอร์เอเชบาก็ทราบว่าซาเมลได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้เผยชนะของพระเยเวและพระเยเวทรงปรากฏอีกที่ชิโลเพราะพระเยเวทรงสำแดงพระองค์แก่ซาเมลที่ชิโลโดยพระดัดของพระเยเวและถ้อยคำของซาเมลมาถึงคนอิสราเอลทั้งปวงเป็นผู้เผยชนะครับที่รับถ้อยคำจากพระเจ้าและสำแดงให้กับผู้คนเขาเริ่มเผยชนะครับและพระคัมภีร์บอกว่าการเผยชนะของเขาเนี่ยไม่ได้สูญเปล่านั่นแสดงว่าเกิดผลใช่ไหมครับไม่สูญเปล่าจากนั้นโอ้เราเห็นว่าเอลีตายไปนะครับหีบของพระเจ้าถูกยึดไปบอมาถึงบทที่8นะครับคนอิสราเอลเห็นคนรอบๆพวกเขามีกษัตริย์ก็อยากจะมีแบบเขาบ้างในบทที่8ข้อที่5นะครับบอกว่าและพูดกับท่านว่าดูเถิดท่านชราแล้วและพวกท่านและบุตรของพวกท่านไม่ได้ดำเนินตามอย่างชีวิตของท่านบัดนี้ขอท่านได้ตั้งพระราชาให้วินิจฉัยพวกเราอย่างประชาชาติทั้งปวงผู้ใหญ่ของอิสราเอลครับพูดกับซามูเอลเพราะตอนนี้ซามูเอลเริ่มแก่ละแก่ตัวลงแล้วเขาพวกเขาก็บ่นนะครับผู้นำของอิสราเอลบอกว่าเนี่ยบรรดาบุตรของท่านไม่ได้อยู่ในทางของพระเจ้าขอตั้งกษัตริย์ให้เราสักคนหนึ่งที่เหมือนกับประชาชาติต่างๆที่จริงครับนี่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าเลยนะครับแต่เมื่อประชาชนเรียกร้องก็พระเจ้าก็อนุญาตแต่ไม่ใช่น้ำพระทัยที่ยอดเยี่ยมของพระเจ้านะเป็นน้ำพระทัยแบบอนุญาตโอเคแบบโอเคใช่ไหมเราจะเอาแบบไหนครับน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบอายาดไหมหรือว่ายอดเยี่ยมฮะต้องการน้ำพระทัยของพระเจ้าแบบไหนยอดเยี่ยมหรือว่าโอเคฮะจริงป่ะแต่ว่าในชีวิตจริงเราเลือกแบบไหนอนุญาตนะเพราะพระเจ้าก็มีมัดมือมัดเท้าเรานี่ครับใช่ไหมบางทีเราอยากตามใจปรารถนาของเรามีหลายคนนะครับที่แบบน้ำพระทัยอนุญาตโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานโอ้หลายคนต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากเนื่องจากเลือกแบบอนุญาตแทนที่เลือกแบบยอดเยี่ยมของพระเจ้าที่พระเจ้าได้เตรียมไว้นะครับคนอิสราเอลเหมือนกันโอเคเมื่อพวกเจ้าอยากได้เราก็ยอมให้มีเกิดขึ้นพระเจ้าก็ให้มีกษัตริย์องค์แรกคือใครครับซาอูลนักศึกษาน่าจะรู้จักไว้นะครับว่ากษัตริย์องค์แรกของอิสราเอลคือใครผู้เผยชนะคนสุดท้ายของอิสราเอลคือใครนะครับไม่ใช่ผู้วินิจฉัยซามูเอลนะซาเวลนะครับเป็นผู้นิชัยคนสุดท้าย ก็ซาอูลเป็นกษัตริย์องค์แรกซึ่งเป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าอนุญาตให้มีเนื่องจากประชาชนจะเอาให้ได้นะครับที่จริงพระเจ้าบอกเลยนะครับในข้อที่7และพระเยซูทรงตอบซามูเอลว่าจงฟังเสียงประชาชนในเรื่องที่พวกเขาพูดกับเจ้าเพราะว่าพวกเขาไม่ได้ละทิ้งเจ้าแต่พวกเขาละทิ้งเราไม่ให้เราเป็นกษัตริย์เหนือพวกเขาใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอิสราเอลอยากได้มนุษย์เป็นกษัตริย์ไม่อยากได้พระเจ้าเป็นกษัตริย์อีกต่อไปอยากได้กษัตริย์ที่จับต้องได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณใช่ไหมครับแต่พระเจ้าทำงานผ่านผู้นำแต่คนอิสราเอลอยากได้คนตัวบุคคลก็พระเจ้าอนุญาตแล้วมีการตั้งกษัตริย์องค์แรกแล้วก็คนที่เจิมเขาให้เป็นกษัตริย์ก็คือซามูเอลนะครับซามูเอลนี่เจิมกษัตริย์สององค์ด้วยกันนะกษัตริย์องค์แรกก็คือซาอูลอีกองค์หนึ่งก็คือดาวิดนะครับแต่ตอนนี้ให้เรามาดูซาอูลนะตอนแรกก็ดูดีเหมือนกันนะที่จริงเนี่ยซาอูลนี่สูงมากเลยครับเป็นคนสูงนี่สูงกว่าจันวุฒิด้วยนะในห้องนี้จันวุฒิคงสูงที่สุดแล้วมั้งแต่ว่าซาอูลนี่มากกว่า180สูงหน้าตาดีด้วยนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็นายแบบเลยนะครับใครเป็นนายแบบบ้างมีไหมในเนี้ยนายแบบในเนี้ยที่จริงผมอยากเป็นนายแบบกันนะ เอาลูกชายเป็นนายแบบ ตอนนี้กำลังเติบโตขึ้นลูกชายนะครับไปได้ไงไม่รู้ซาอูลใช่ไหมครับถูกเลือกให้มาเป็นกษัตริย์ตามใจของคนอิสราเอลนะครับไม่ใช่ตามพระทัยของพระเจ้าตามใจของมนุษย์หรืออยากได้โอเคพระเจ้าจัดให้ จัดให้แต่ว่าอนุญาตแบบอนุญาตนะครับไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดตอนแรกก็ซาอูลก็เริ่มต้นก็โอเคนะฮะมีการเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าคงเส้นคงวาครับเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมาถึงครั้งหนึ่งเนี่ยบอกว่าพระเจ้าบอกว่าไปทำลายเลยคนอากักใช่ไหมครับทำลายสัตว์อะไรทั้งหมดทำลายคนด้วยแต่ซาอูลไม่เชื่อฟังไว้ชีวิตของกษัตริย์องค์นั้นคืออากับแล้วก็บอกว่าพวกทหารเอาสิ่งที่ดีที่สุดสัตว์ที่ดีที่สุดมาเป็นเครื่องบูชาแล้วบอกว่าเนี่ยมาเพื่อบูชาแด่พระเจ้าแต่พระเจ้าบอกทำลายใช่ไหมครับทำลายหมายความว่าทำลายก็คือทำลายอ่ะไม่ใช่เอามาถวายใช่ป่ะทำลายทำลายไปเลยไม่ใช่เอามาเผาแด่พระเจ้าครับแต่ซาอูลบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกทหารเอามาเพื่อจะเผาบูชาแด่พระเจ้าพระเจ้าบอกว่าการเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องบูชาใช่ไหมครับไม่มีอะไรมาทดแทนการเชื่อฟังนะครับนักศึกษาการที่เรารับใช้พระเจ้าก็ไม่สามารถมาทดแทนการเชื่อฟังได้การที่เราคืนสิบรถก็ไม่สามารถทดแทนการเชื่อฟังได้เราอาจคิดว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราทำนะมันคงจะดีแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าการเชื่อฟังดีกว่านะครับการเชื่อฟังดีกว่านะเอกพงศ์น่าจะมีความหมายนะการเชื่อฟังดีกว่า จากนั้นครับเมื่อซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าผลลัพธ์ก็คือถูกปลดออกการเป็นกษัตริย์ตั้งได้ก็ปลดได้เหมือนกันนะครับพระเจ้าเป็นผู้ปลดนะถอดจากการเป็นกษัตริย์เลยในบทที่15ใช่ไหมครับข้อ10เป็นต้นไปเนี่ยพระเจ้าถอดซาอูลจากการเป็นกษัตริย์นั้นความเป็นกษัตริย์ของซาอูลครับสิ้นสุดลงวันนั้นเลยที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าวันนั้นน่ะแต่ว่าเขายังนั่งอยู่บนบัลลังก์อ่ะเพราะว่ายังไม่มีใครมาแทนนี่ใช่ไหมครับแต่ว่าความเป็นกษัตริย์เนี่ยจบลงแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าความเป็นกษัตริย์ของซาอูลจบลงแล้วครับเนื่องจากการไม่เชื่อฟังของเขาและพระเจ้าก็เลือกอีกคนมาแทนครับชื่ออะไรครับดาวิดเราเห็นว่าในเรื่องราวของดาวิดเนี่ยตอนที่พระเจ้าใช้ซาเวียไปบ้านของเจสซีจำได้ไหมเจสซีเป็นบุตรของใครอะโอเบดใช่ไหมโอเบดเป็นบุตรของใครโบอาดโบอาดโอเบดเจสซีดาวิดตอนที่พระเจ้าใช้ซาเวียครับที่จะไปเจิมดาวิดเนี่ยตอนนั้นดาวิดไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับกำลังดูแลแกะของบิดาอยู่เป็นคนเล็กที่สุดนะครับและตอนที่ซาเวียไปบ้านของดาวิดเห็นพี่ชายคนโตของดาวิดก็คิดว่าโอ้โหคนนี้รูปร่างสูงใหญ่คล้ายๆซาอูลเลยน่าจะเป็นคนนี้พระเจ้าซาเวียบอกว่าให้ลูกแต่ละคนเดินผ่านใช่ไหมครับเจ็ดคนซาเวียบอกไม่คนเหล่านี้ไม่ใช่เลยถ้าเราเป็นหนึ่งในเจ็ดนั้นจะคิดยังไงครับเราก็รูปร่างเข้าท่านี่เป็นพี่ชายคนโตหน้าตาก็หล่อๆเนี่ยกล้ามเป็นมัดๆได้ไม่ถูกเลือกอ่ะใช่ไหมแต่ว่าเพราะเขาคงไม่คิดถึงว่าดาวิดจะถูกเลือกในวันนั้นนะครับเพราะว่าดาวิดไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยตอนที่ซาเวียเป็นผู้เผยหน้าที่จะไปเจิมให้เป็นกษัตริย์ซาเวียก็ถามว่ามีอีกไหมบุตรบอกว่ามีคนหนึ่งอยู่ที่นู่นทุ่งซาเวียบอกไปตามเขามาพอตามมาเสร็จพระเจ้าบอกว่าเจิมเขาเลยครับนั่นแสดงว่าพระเจ้าเลือกไว้เรียบร้อยแล้วครับใช่ไหมฮะซามูเอลนี่เพียงแค่ไปเจิมนั่นเองซามูเอลไม่ใช่เลือกนะครับซามูเอลไม่ได้เลือกเองพระเจ้าบอกให้ซามูเอลว่าใครที่พระเจ้าเลือกไว้ครับที่จริงซามูเอลอยากจะได้เอลีอาบซึ่งเป็นบุตรคนโตของเจสซีนะครับเพราะว่าโอ้คล้ายๆว่ารูปร่างอะไรเนี่ยสูสีกับซาอูลครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ให้เรามาดูข้อความของพระเจ้านะครับในบทที่16ข้อ7เนี่ยเป็นข้อความที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่เราควรจะรับไว้ในใจของเราอยู่เสมอนะครับจนยังครับเอาข้อ6ก่อนดีกว่าเอาข้อ6ก่อนดีกว่าเพราะว่าพูดของซามูเอลเมื่อกี้6กับ7 1 2 3เมื่อพวกเขามาแล้วท่านก็มองเห็นเอลีอาบจึงคิดว่าผู้ที่ทรงเจิมไว้ก็อยู่เฉพาะพระพักพระเยเวเนี่ยแล้วแต่พระเยเวตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอกหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขาเพราะเราไม่ยอมรับเขาเพราะพระเยเวไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดูเพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกแต่พระเยเวทอดพระเนตรจิตใจอาเมนมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอกจริงไหมจริงไหมครับผู้ชายจริงนะสมมุติว่าผู้หญิงเดินมาเนี่ยขี้เหร่ที่สุดกับสวยที่สุดอ่ะเราดูใคร คนสวยหรือไม่สวยนี่คือธรรมชาติของมนุษย์ครับเราปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้แต่ว่าอย่าเอาเป็นเรื่องใหญ่เอเมนไหมอย่าเน้นเรื่องนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทอดพระเนตรที่จิตใจนะครับนั่นแสดงว่าพระเจ้าดูถึงคุณสมบัติภายในมันมีคำที่บอกว่าสวยแต่รูปจูบไม่หอมอ่ะใช่ป่ะสวยแต่รูปจูบไม่หอมมีเยอะแยะไปนะครับแต่ก็มีหลายคนที่สวยทั้งรูปแล้วก็จูบก็หอมด้วยมีพอพูดถึงเรื่องผู้หญิงอะไรเรื่องแฟนเลยนักศึกษาจะชอบอย่างมากเลยเปลี่ยนเป็นวิชาการหาคู่ครองเลยว่ามึงเนี่ยไม่ต้องสำรวจพระพีละอย่างนั้นหรือเปล่าพระเจ้าดูที่คุณสมบัติภายในอเมนไหมครับอาจจะเป็นความดีของเขาความสัตย์ซื่อนะครับความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความจริงจังความตรงไปตรงมาสิ่งนี้พระเจ้ากำลังมองดูอยู่นะครับรูปร่างภายนอกของเราอาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ภายในของเรากินขาดโอเคกินขาดครับมันต้องเป็นอย่างนั้นครับคนของพระเจ้าและดาวิดก็เป็นอย่างนั้นที่จริงครับพระคัมภีร์บอกว่าดาวิดนี่รูปร่างก็ดีนะหล่อเหลาด้วยนะครับแสดงว่าดาวิดนี่ภายนอกก็ดีภายในก็ดีของดาวิดนะครับหล่อเหลาใช้ได้ใช้ได้แต่พระเจ้าเน้นภายในครับนั้นเราต้องเน้นตามพระเจ้าด้วยนะครับเห็นไหมอย่ามองที่ภายนอกนะครับเมื่อคนมารับใช้พระเจ้าหรือว่าเข้ามาโบสถ์อย่ามองดูที่ภายนอกนะเขาอาจจะเป็นโจรก็ได้นะครับแต่งตัวใส่สูทมาอย่างดีพอดำเนินการไปเสร็จปล้นคิดจักเลยต้องดูภายในพระเจ้าเลือกดาวิดนะครับให้เป็นกษัตริย์เจิมโดยซาอูลพระเจ้าเลือกและซามูเอลนะครับไม่ใช่เจิมโดยซาอูลซาอูล ถูกปลดเจิมโดยซามูเอลอ๋อจากนั้นดาวิดก็ทำเขาเรียกว่ามีโอกาสนะครับได้ปรากฏตัวตอนที่จะมีการลบระหว่างทหารอิสราเอลกับฟิลิสเตียใช่ไหมครับมีทหารยอดทหารของฟิลิสเตียคนหนึ่งชื่อโกลิอัตน่าจะรู้จักไว้นะครับโกลิอัตเนี่ยยักษ์เป็นคนยักษ์ซึ่งคนทหารอิสราเอลไม่มีใครสักคนครับที่จะไปสู้ตัวต่อตัวแม้กระทั่งซาอูลเนื่องจากว่าซาอูลถูกปลดครับจากการเป็นกษัตริย์ตอนนั้นพระเจ้าไม่ได้สิทธิ์กับเขาแล้วตอนนี้วิญญาณแห่งความกลัวมารบกวนเขาที่จริงครับถ้าพูดถึงแล้วซาอูลกับโกลิอัทนี่รูปร่างพอๆกันสูงพอๆกันแต่ว่าจิตใจของซาอูลกลัวมากกลัวก็เลยไม่ต่อสู้แต่ว่าเมื่อดาวิดไปเยี่ยมพวกพี่ชายทั้งที่ถูกพี่ชายต่อว่าครับแต่ดาวิดไม่สนก็เลยอาสาไปต่อสู้กับโกลิอัทเป็นยังไงสู้ได้ไหมสู้ได้นะครับเพราะว่าดาวิดบอกว่าเขามาต่อสู้โกลิอัทนี่โดยพระนามของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเขาเองและพระเจ้าจะได้รับเกียรติเวียงลูกหินใส่เขาที่หน้าผากโกลิอัทก็ล้มลงดาวิดก็ไม่มีดาบในมือยืมดาบของโกลิอัทนั่นแหละดาบของโกลิอัทนะครับปาดคอเขาเองนะครับเชือดคอแล้วก็หิ้วศีรษะมา โอ้โหแสดงว่าดาวิดนี่กล้าหาญมากนะฮะปาดคอคนเลยครับแล้วก็หิ้วศีรษะใส่ถุงมาความเด็ดเดียวนะดาวิดแต่ว่าต่อมาชาว ซาอูลก็อิจฉานะครับเพราะว่าดาวิดเริ่มมีชื่อเสียงดาวิดไปรบก็มีชัยชนะและคนก็ยกย่องดาวิดโอ้ยดาวิดนี่ฆ่าคนเป็นหมื่นๆซาอูลแค่พันๆพอซาอูลได้ยินแบบนี้โอ้โหอะไรนะไม่พอใจที่คนยกย่องดาวิดมากกว่าเขาจริงๆตอนนั้นคล้ายๆว่าซาอูลเนี่ยจะยกธิดาของเขานะให้เป็นแม่เยสีหรือให้เป็นภรรยาของดาวิดครับแล้วก็ยกแต่ว่าซาอูลก็พยายามไล่ฆ่าดาวิดนะไม่รู้เรามีพ่อตาแบบนี้หรือเปล่าพ่อตาไล่ฆ่าลูกเขยอ่ะนะคงยังไม่มีนะสมัยเนี้ยไม่มีเนาะคริสเตียนนี่ไม่ควรมีด้วยซ้ำไปนะใช่ไหมอาจจะมีคนอื่นที่พ่อตาไล่ฆ่าอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าซาอูลเป็นอย่างนั้นไล่ฆ่าดาวิดอยู่เลยครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าช่วยกู้ดาวิดมาตลอดตอนนั้นก็ดาวิดก็ซาอูลมีโอรสชื่อโยนาธานครับเป็นคนที่รักดาวิดอย่างมากพยายามที่ปกป้องดาวิดไว้นะครับโยนาธานนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักดาวิดอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาเป็นลูกกษัตริย์นะครับเป็นลูกของซาอูลแต่ว่าพยายามช่วยเหลือดาวิดแล้วทำพันธสัญญากันนะครับว่าที่จะรักซึ่งกันและกันตลอดไปก็มาถึงบ้านปลายของซาอูลนะครับตอนนี้วิญญาณของพระเจ้ามาอยู่กับซาอูลละไม่รู้จะฟังเสียงของพระเจ้ายังไงดีนะครับก็เลยไปหาคนทรงในบทที่28ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับพระเจ้าไม่ให้ไปหาคนทรงพอมดหมอผีอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามเลวีตินะครับบทที่19ข้อ31เนี่ยเนื่องจากว่าพระเจ้าละซาอูลไปเรียบร้อยซาอูลไม่รู้ว่าจะปรึกษาในเรื่องนี้กับใครเลยไปหาคนทรงโอ้ตกต่ำมากเลยนะครับนั่นและสุดท้ายครับเขาก็จบลงด้วยความตายครับตายในสงครามกับคนฟิลิสเตียเขาโดนน่าจะเป็นธนูครับโดนยิงแต่ยังไม่ตายแล้วเขาขอให้ทหารที่อยู่ใกล้เขาเนี่ยเป็นคนถืออาวุธของเขาเนี่ยที่เอาดาบแทงเขาเสียเพื่อจะตายแต่ทหารไม่กล้าทำซาอูลก็เลยล้มทับดาบของตัวเองและตายไปโอ้จุดจบที่เศร้าเหมือนกันนะกษัตริย์ที่ไม่เชื่อฟังก็ตายไปนะครับที่จริงคนที่จะครองบัลลังก์ต่อไปถ้าตามสายตาของมนุษย์น่าจะเป็นใครครับฮะโยนาธานที่เป็นโอรสของซาอูลแต่โยนาธานรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าว่าดาวิดเนี่ยจะเป็นกษัตริย์นะครับโยนาธานไม่ได้ยื้อแย่งอะไรเลยเห็นด้วยนะครับพยายามช่วยเหลือดาวิดด้วยซ้ำไปที่มีหลายครั้งที่ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดแล้วโยนาธานช่วยเหลือไว้นะครับทำให้ดาวิดได้รอดพ้นนะครับแต่ว่าตอนที่ซาอูลตายไปนั้นน่ะโยนาธานก็ตายไปด้วยนะครับมาในการรบครั้งนั้นน่ะเราจะเห็นว่าตอนต้นของซามูเอลฉบับที่2นะครับบทที่1เนี่ยดาวิดก็พูดถึงโยนาธานนะครับคร่ำครวญถึงเขาเราอ่านสักข้อหนึ่งได้ไหมที่เป็นถ้อยคำของดาวิดที่มีต่อโยนาธานบทที่1ใน2ซามูเอลครับบทที่1ข้อ26จุลยังอ่า 2ซามูเอลบทที่1ข้อ261 2 3โยนาธานพี่ชายของข้าเอ๋ยข้าเป็นทุกข์เพื่อท่านท่านเป็นที่ชื่นใจของข้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้านั้นอัศจรรย์เหนือกว่าความรักของสตรีโอ้โหสุดยอดไหมครับดาวิดถือว่าโยนาธานเป็นพี่ชายต่างสายเลือดนะครับแต่ว่าเป็นคนที่รักเขาอย่างมากเลยว่าท่านเป็นที่ชื่นใจของข้ามากความรักของท่านที่มีต่อข้านั้นอัศจรรย์เหนือกว่าความรักของสตรีโอ้มีความรักแบบนี้ด้วยนะครับเรามีพี่ชายแบบนี้ไหมในชีวิตของเราพี่ชายแบบโยนาธานที่สามารถสละชีวิตของเขาเพื่อเราได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดมีไหมครับเรามีโยนาธานในชีวิตของเราไหมมีไหมครับวิทูลโอ้แต่คำถามที่สำคัญกว่านั้นคือคุณจะเป็นโยนาธานสำหรับใครบางคนไหมครับถ้าเราไม่มีโยนาธานนะเราสามารถเป็นโยนาธานสำหรับบางคนไหมนี่เราสามารถตอบได้นะครับและดาวิดได้รับประสบการณ์นั้นได้รับความรักจากโยนาธานอย่างมากเป็นความรักที่เสียสละจริงๆนะครับของโยนาธานเป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่มอบให้อย่างแท้จริงครับความรักของโยนาธานคำว่าเหนือกว่าความรักของสตรีด้วยโอ้โหน่าคิดนะปวีณา จากนั้นครับดาวิดตอนที่เขาถูกเจอเป็นกษัตริย์นะเขาเล่ร่อนประมาณโอ้หลายปีแล้วนะ25ปีหรือเปล่านะครับที่ถูกเจิมแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์หลายปีครับจากนั้นเมื่อซาอูลตายไปแล้วก็มีการตั้งดาวิดให้เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ก่อนยูดาห์ตอนนั้นก็มีอยู่2เผ่าคือเพราะยูดาห์กับเบนยามินคือเป็นกษัตริย์ของ2เผ่าเนี่ยยังไม่ใช่อิสราเอลทั้งหมดนะครับว่าอิสราเอลมี12ใช่ไหมแต่ตอนนี้แค่ครองแค่2เผ่าใช้เวลา7ปีครึ่งนะครับในการครองราชที่ตรงนั้นการเริ่มต้นรับใช้พระเจ้าของเราอาจจะเล็กๆน้อยๆอาเมนไหมเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ครับฉะนั้นพระเจ้าก็จะเพิ่มพูนเราขึ้นฉะนั้นก็ได้มาครองราชที่เยรูซาเล็มแล้วก็ทั้งหมดเลยดังนั้นดาวิดก็ให้มีการนำหีบพันธสัญญามายังเยรูซาเล็มจำได้ไหมว่าหีบถูกยึดไปจำได้ไหมคนฟิลิสเตียยึดไปนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตของพระเจ้าตอนนี้ดาวิดตระหนักว่าโอ้หีบพันธสัญญานั้นมันสำคัญแค่ไหนนะครับการทรงสถิตของพระเจ้าดาวิดก็เอากลับคืนมานะครับจากนั้นดาวิดก็ปรารถนาที่จะให้มีที่ประทับของหีบพันธสัญญาก็เลยอยากจะสร้างที่ประทับแต่ว่าดาวิดไม่สามารถทำได้นะครับตอนก่อนที่โยนาธานจะได้ตายไปนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวิดกับโยนาธานได้ทำพันธสัญญากันครับที่จะรักและดูแลครอบครัวของกันก็มีบุตรคนหนึ่งของโยนาธานชื่อเมฟีโบเชตนะครับที่เป็นง่อยในบทที่9ก็ดาวิดก็รับเขามาอยู่และให้การเลี้ยงดูเขาเป็นเหมือนบุตรของดาวิดเลยตอนนี้ดาวิดได้ตอบแทนความรักของโยนาธานโดยการดูแลบุตรของโยนาธานแทนโอ้หลังจากเวลาผ่านไปชั่วขณะหนึ่งครับดาวิดเป็นกษัตริย์ใช่ไหมลบก็มีชัยชนะ แต่มีครั้งหนึ่งดาวิดไม่ได้ออกไปรบทั้งที่ควรจะออกไปรบดาวิดกลับอยู่ที่วังนะครับและสิ่งเลวร้ายก็เกิดขึ้นใช่ไหมครับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็ไปเรียกเข้ามาเข้าเฝ้าพูดง่ายครับนอนหลับกับผู้หญิงคนนั้นก็เป็นความบาปของดาวิดนะครับซึ่งเราเห็นว่าดาวิดเนี่ยในที่สุดแล้วก็ให้วางแผนให้มีการฆ่าสามีของผู้หญิงคนนั้นโอ้อันนั้นเป็นความบาปที่เลวร้ายของดาวิดอย่างมากครับมีการล่วงประเวณีและมีการฆ่านะครับและเนื่องจากสิ่งนี้ครับมีความทุกข์ยากลำบากเกิดขึ้นกับครอบครัวของดาวิดอย่างมากทารกที่เกิดมานั้นตายไปนะครับลูกสาวคนหนึ่งของเขาถูกข่มขืนแล้วลูกชายถูกฆ่าและมีลูกชายคนหนึ่งชื่ออับซาโลมเนี่ยคล้ายๆกบฏพยายามที่แย่งบัลลังก์เขาครับดาวิดต้องหนีเพราะถ้าไม่หนีจะถูกโอรสคนนี้ชื่ออับซาโลมเนี่ยฆ่าโอ้เห็นไหมว่ามันมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับฮะผลลัพธ์อย่างมากมายและผลลัพธ์แนวกว้างด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ากระทบทั้งประเทศนะครับแต่เมื่อดาวิดได้กลับใจนะครับก็มีพระเจ้าก็เมตตานะครับก็เขาก็ได้กู้คืนบัลลังก์ของเขาจากอับซาโลมดังนั้นดาวิดก็ได้ร้องเพลงถวายแด่พระเจ้าเพลงแห่งการช่วยกู้นะครับโอ้ดาวิดนี่เป็นทั้งนักรบนักดนตรีนักนมัสการนักอะไรอีกฮะมีนักอะไรอีกนักแต่งเพลงนักร้องเป็นนักร้องด้วยนะดาวิดนักดนตรีนักร้องนักรบนักแต่งเพลงโอ้ไม่ทราบว่านักศึกษาเป็นนักอะไรบ้างนักกินฮะนักเล่น มีครั้งหนึ่งครับที่ดาวิดแทนที่จะไว้วางใจพระเจ้าครับเขาไปวางไว้วางใจกองทัพนะครับแล้วก็มีสิ่งเขาเรียกว่าพระเจ้าเลือกเอานะว่าจะรับการลงโทษแบบไหนดาวิดบอกว่าโอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่กับพระเจ้าแล้วมีการทนทุกข์อยู่เลยเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับมีโรคระบาดภายใน3วันเอาแบบนี้ดีกว่าอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแม้ว่าต้องเจอการทนทุกข์นี้แทนที่จะตกอยู่ในเงื้อมือของศัตรูก็มีโรคระบาดเกิดขึ้นและคนตาย 70,000 คนเนื่องจากการให้มีนับกองทัพนะครับเพราะว่าดาวิดกำลังบอกว่ากองทัพนะของเขาเป็นสิ่งที่ช่วยกู้เขาไม่ใช่พระเจ้าสิ่งนี้พระเจ้าไม่เห็นด้วยพระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยใครเป็นผู้ช่วยเขาครับพระเจ้ามาถึงตอนนี้ที่ดาวิดลืมความจริงนี้ไปนะครับมันต้องมีการต้องทนทุกข์ในสิ่งที่ได้เลือกไปครับจากนั้นก็มีการถวายบูชาแล้วมีถ้อยคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่ควรจะอ่านไว้นะครับบทที่24ข้อ24ถึงการถวายบูชาดาวิดบอกว่าแต่พระราชาตรัสกับอารานาว่าไม่ได้เพราะเราจะซื้อนาซื้อจากท่านจริงๆตามราคานั้นเราจะถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวแด่พระเยซูพระเจ้าของเราโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยนั้นไม่ได้การถวายมันต้องมีการแจกจ่ายอะไรออกไปใช่ไหมครับการถวายต้องมีการจ่ายไม่ใช่ไม่มีอะไรมาถวายนะครับไม่ใช่ถวายแบบนี้แต่ว่าการถวายมีการให้ออกไปอย่างที่ดาวิดได้ทำและตอนนี้ต้องถึงเวลาพักอีกแล้วนะครับสาไปพักก่อนนะครับเราจะมาต่อใน1พงศษ2พงศษ